Milí posluchači, čteme si zvláštní text listu Efeským, který v sobě skrývá určité boží tajemství. Kdo z lidí by si dělal iluze, že může pochopit Boha? Myslím, že nikdo rozumný, nikdo realistický. A přece některé věci jsou nám naznačeny, abychom o nich mohli aspoň trochu mít tušení, abychom mohli mít jakousi představu, i když hluboká podstata božích věcí vždycky zůstane našemu chápání přece jen poněkud zakrytá. Musím říct, že u těchto náročnějších textů, které nám Pán Bůh svěřuje pro nahlédnutí do různých duchovních skutečností, hrozí jedno velké nebezpečí. To nebezpečí spočívá ve vytržení určitého textu ze souvislosti celého písma. Pak je možné na krásném božím zjevení postavit ošklivou a zavádějící lidskou nauku, která sice cituje nějaký text Bible, ale neodpovídá celé biblické zvěsti. Ve verších, které jsme si zatím četli na samém začátku listu Efeským, jsme zachytili jeden velký problém naší lidské představivosti, a to je problém božího pojetí času. Pro nás čas jaksi rovnoměrně běží. Minulost je nezměnitelná, přítomnost je jediný okamžik, který máme právě v rukou, a budoucnost je nám zahalena. Můžeme o ní mít sice své představy, svoje plány, ale ve skutečnosti nikdo neví, co se opravdu stane. Řada textů v Bibli nám ukazuje, že boží pojetí toku času je úplně jiné než naše. Pán Bůh je totiž nad časem, je času nadřazen. Pán Bůh ve svém vidění světa není časem nikterak omezen, ani při pohledu do minulosti, ani směrem k tomu, co je pro nás dosud neuskutečněná a neznámá nebo alespoň nejistá budoucnost. To všechno před ním leží jako na dlani. Všechno to vidí před sebou v každém detailu a má vliv. Aspoň jeden další verš k tomu vám připomenu, který možná znáte z paměti. 2. Petrova, 2. kapitola, 8. verš. Ale tato jedna věc, kéž vám nezůstane skryta, milovaní. Že jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Pro nás je tato skutečnost nepředstavitelná a nevysvětlitelná. Našim smyslům je v podstatě nedostupná. Jsme omezeni prostorem, časem a hmotou a nedovedeme si představit, že by něco nebo někdo mohl existovat, že by se něco mohlo odehrávat mimo tyto základní parametry naší existence, našeho světa. Podobně si neumíme vysvětlit, že Pán Bůh o každém člověku už předem ví, jak se kdo v kterou chvíli svého života rozhodne, protože na základě svých zkušeností a představ nechápeme boží pojetí času. Těžko chápeme, že Pán Bůh mohl už před ustanovením světa o někom z nás učinit jakýkoliv úsudek a ten úsudek, aby byl spravedlivý. Když je tedy napsáno, že Pán Bůh si nás před stvořením světa k něčemu vyvolil nebo že nás ve své lásce předem určil, abychom byli svatí a bezposkvrny, zdá se nám to přirozeně z naší lidské perspektivy podle našeho pojetí času poněkud nespravedlivé nebo aspoň divné. My jsme zvyklí na to, že věci se posuzují ex post, tedy po skončení. Zpětně se díváme a posuzujeme průběh nějakých událostí nebo chování nějakého člověka, hledáme motivy a tak podobně. Pán Bůh se ovšem na čas dívá docela jinak, a tak při průmětu těch nadčasových duchovních skutečností do našeho obvyklého časového horizontu se nám některé věci jeví jako události buď z nekonečné minulosti, zatímco jiné věci se nám jeví jako vzdálená budoucnost, kterou vnímáme jakoby v mlze, jen podle některých zmínek v Bibli. Boží pohled na čas ovšem není plochý, nějakým způsobem omezený nebo lineární, ale je plnohodnotný ve všech jeho detailech. A tu se znovu, jako už mnohokrát, musíme prostě pokorně vzdát a konstatovat, že nám schází dostatečná představivost, že si řadu věcí neumíme vysvětlit ani srovnat ve své domnělé nebo i skutečně chytré hlavě, protože pocházejí z vyššího řádu. Dost všeobecných úvah, vraťme se zase k našemu textu písma a přemýšlejme spolu o jeho jednotlivých částech. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Tolik ještě jednou náš úsek od 3. po 6. verš v 1. kapitole listu Efeským. Nikdo z nás u toho nebyl, když Pán Bůh vytvářel plán se svou církví. Nikdo z nás mu neradil. A tak jsme v situaci, kdy nám Pán Bůh dává volbu a říká nám, že se můžeme rozhodnout. Jestli ten jeho plán, to jeho dílo záchrany přijmeme, jestli do toho předem určeného plánu vstoupíme, anebo ho odmítneme. Asi nemůžeme dostatečně zdůraznit skutečnost, že vyvolení je boží skutek uskutečněný v Kristu. Lidé nejsou zatraceni proto, že nebyli Bohem vyvoleni, ale protože na nich spočívá jejich vlastní hřích, protože se nenechali svého hříchu obětí Pána Ježíše zbavit. To je cesta, kterou si sami vybrali. Zůstat ve svém hříchu. Zůstat v odsouzení. Posledně jsme se zmínili o jedné zvláštní, jednoznačné formulaci, kterou nám náš doktor McGee předložil. Že svobodná vůle člověka nikdy nebude znásilněna božím vyvolením. A teď je před námi podle našeho textu myšlenka předurčení, která mnoha lidem dělá nemalé potíže. Poznamenávám, že se tu trochu blíže budeme držet předlohy obsažené v komentáři našeho amerického učitele. Ještě jednou 5. a 6. verš. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Ještě jednou z překladu nazvaného Nová smlouva. Když nás podle zaslíbení své vůle předurčil skrze Ježíše Krista k tomu, abychom se stali jeho syny ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Někteří lidé nechápou, jak může myšlenka předurčení souviset s láskou. Ale máme to tu jasně před sebou. Ve své lásce nás předem určil. Boží láska obsahuje také myšlenku předurčení. A to je pro mnohé nepřijatelné. Slovo předurčení nebo kralicky předzřízení, či také jinak predestinace, vychází z řeckého slova, které doslovně znamená určit, označit, vidět před sebou nebo mít před očima, vidět na horizontu. Jestliže to slovo má jako podmět Boha, který to činí, pak je tu vidět záměr, plán, účel, k němuž se jeho předurčení vztahuje. Další důležitý předpoklad pro naše další přemýšlení je zjištění, že předurčení se v Bibli nikdy nevztahuje na nevěřící lidi. Bůh nikdy nikoho neurčil předem k zatracení. Jestliže někdo je zatracen, pak je to proto, že odmítl cestu Boží milosti a lásky, tedy Boží vykoupení v Kristu. Je to asi tak, jako když lékař těžce nemocnému člověku podá lék a říká, když si tohle budete brát, pomůže vám to. Zachrání vás to. Pacient se s vytřeštěnýma očima dívá na lékaře a povídá, já vám nevěřím. Pacient zemře a lékař pak jen konstatuje smrt z určité příčiny. Byla tu možnost záchrany, ale ten člověk odmítl. Rovněž tak Pán Bůh připravil lék na lidskou nemoc hříchu, připravil vykoupení. Předem určil, že ten, kdo přijme Pána Ježíše Krista, bude spasen. Kdo však odmítne, ten odmítne, zůstane v odsouzení. Pán Bůh jakoby průhledem přes dílo Pána Ježíše viděl už před ustanovením světa ty, kteří se v něm, tedy v Kristu, skryjí, kteří ho přijmou. Četli jsme, v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. To vyvolení tedy spočívá v Kristu. V něm nás již před stvoření světa vyvolil. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. K dalším úvahám si přečtěme ještě jiný biblický text, který nám ukáže další pohled na věc. Poznamenávám, že tu pokládám za vhodné číst tento text z jiného než z ekumenického překladu. Jsme v listu Římanům v 8. kapitole, verše 28 až 30. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Za důležité tady pokládám to slovo, že Bůh někoho předem poznal, nebo kralicky předzvěděl. A potom s takovými lidmi, které předzvěděl nebo předem poznal, měl svoje další záměry. To slovo předzvědění v češtině, především v původním řeckém jazyce, mluví samo za sebe. A mnohé nám pomůže objasnit. Znamená to, že on předem věděl. A podle toho, co předem věděl o každém z nás, rozhodoval i další věci, jak jsme si četli. Ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Kralicky, ty, které předzvěděl i předzřídil. A to nám představuje právě tu predestinaci, to předurčení. Ta posloupnost je zřejmá. Nejdřív nás poznal a potom nás určil nebo předurčil. A na to pak navazují další úžasné skutečnosti, které jsou s přijetím Pána Ježíše Krista spojeni, abychom totiž byli připodobněni obrazu jeho syna, Božího syna. A ve 30. verši je to znovu, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Boží predestinace, to předurčení, představuje vlastně Boží záruku našeho spasení. Jestliže nás Bůh na základě svého předzvědění předurčil ke spáse, pak není nic na světě, co by mohlo tento jeho záměr s námi narušit. A to je tedy velká věc. K tomu ještě dosti výrazná slova Pána Ježíše, který říká podle Janovi 10. kapitoly veršů 27 až 30, moje ovce slyší můj hlas a já je znám. Jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevytrhne. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všecky. A nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Já a otec jsme jedno. Připomeňme si smysl toho předurčení, o němž se tu mluví. V čem nebo k čemu jsou věřící předurčení? Jaký je cíl toho všeho? Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. A to je další velké téma, které bychom mohli rozvinout do veliké šíře, protože celé písmo mu věnuje velkou pozornost na mnoha místech a v mnoha souvislostech. Vždyť to je další Boží záměr, Boží touha, aby se člověk stal plnoprávným Božím dítětem. Tomu věnuje velkou pozornost například epištola Galackým. A poslání Božích synů je popsáno v následujícím textu naší první kapitoly listu Efeským. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Tento text je vlastně krásným žalmem chvály, s myšlenkou, že máme chválit jeho slávu, nebo slávu jeho milosti. S tou myšlenkou se v této kapitole setkáváme totiž celkem několikrát. Jeho milost je základnou pro tuto atmosféru v našem vztahu s ním, s Pánem Ježíšem i s Bohem Otcem. Konkrétním projevem té Boží milosti je skutečnost, že pro naše spasení dal svého syna, svého milovaného, nebo jak je toto vyjádřeno, svého nejmilejšího. Pán Ježíš měl přání, abychom mohli hledět na jeho slávu, abychom ho mohli v jeho slávě poznávat a tak se na ní také podílet. Pán Ježíš ve své modlitbě, jak ji zachytil Jan v 17. kapitole svého evangelia, vyznává svému otci tato slova. Slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako jsme my jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Tady je zachyceno přání Boha Syna, jak je vyjádřil na adresu Boha Otce. Je tu odhaleno, o co Pánu Ježíši šlo. Jeho přáním bylo, abychom také my mohli mít podíl na jeho slávě, abychom byli s ním tam, kde je on. A on sám k tomu pro nás zatracené připravil cestu. Cestu, která je stručně zhrnutá v následujícím 7. verši 1. kapitoly listu Efeským. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Tímto veršem začíná vlastně další úsek, kterému můžeme dát nadpis Bůh Syn zaplatil cenu vykoupení za církev. Náš učitel se tu zmiňuje o řadě lidí a o celých církvích nebo celých společenstvích, která tyto základní myšlenky podávají trochu jinak, trochu jemněji, trochu s ohledem na estetiku a kulturu. Jde především o učení, že vykoupení člověka spočívá v krvi Pána Ježíše. Tak je to totiž doslovně. V hlavním textu je řečeno, v něm jsme vykoupeni jeho obětí a pod čarou je tam vysvětleno, že to obětí je vlastně původně prostě krví. V něm jsme vykoupeni jeho krví. Pro mnoho lidí je tu problémem právě ta krev. To je něco odpudivého, nepřijatelného, jakoby kulturně nevhodného. Jedna paní s poněkud výstředním účesem přišla za jistým kazatelem a nechala se slyšet, že to kázání o odpuštění prostřednictvím krve bylo odporné. Napadalo totiž principiální estetické cítění kulturního člověka. Kazatel se zachmořil a povídá, souhlasím s vámi, je to odpudivé. Ale musím vás ujistit, že mnohem, mnohem odpudivější na tomto tématu jsou moje a vaše hříchy. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. To slůvko vykoupení pro naši dobu zní možná trochu zvláštně. Tady bychom se mohli zaměřit především na to, že řecké slovo v původním textu, zde přeložené vykoupení, znamená výkup otroka nebo zajatce. Jako osvobození zaplacením výkupného s cílem dát svobodu. O ceně našeho vykoupení jsme se už zmínili, skrze jeho krev. A podobné myšlenky o vykoupení najdeme v celé Bibli zase mnohokrát. Jde o základní pravdu, která je podmínkou anebo předpokladem našeho spasení. kdysi jsme spolu četli první list Petrův. Tam je sice v původním textu trochu jiné slovíčko, ale o ceně vykoupení nám ty verše mohou říci mnoho. Tím je od docela jistého pisatele potvrzeno, na čem to vykoupení tedy záleží. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. To je z 1. Petrovi z 1. kapitoly, úsek 18. až 20. verše. Náš čas pro dnešní toto společné zamyšlení nad Božím slovem právě vypršel, přátelé. Loučíme se s vámi přáním, aby tato zamyšlení nad úžasným Božím dílem spasení v nás vyvolala přímou chválu jemu samému. On je jí hoden.